नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो. मुखेल खबरो. कोटी तीर्थ कॉरिडॉराचें काम बेगीनूच दिवाळे जुव्यार सुरू जातलें अशी घोशणा मुखेलमंत्र्यांनी केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पेट्रोल आनी भांगराविशीं दिल्लो संदेश स्पश्ट आसा, देखून नागरिकांनी ही गजाल लक्षांत घेवन तांच्या मार्गदर्शनाक पाळो दिवचो पडटलो अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. राज्यातल्या कांय पंचायत प्रभागाखातीर काल जाल्ल्या पोटवेंचणुकेच्या मतदानाची आयज मतमेजणी जावन निकाल घोशीत जाल्यात. अंदू वर्साच्या हज यात्रे खातीर गोंयांतल्यान 90 जणांचो पयलो पंगड फाल्यां मुंबय वचपाक भायर सरतलो. आनी राज्यातल्या कामगार कंत्राटदारांक आनी बांदकाम आस्थापनांक गोवा इमारती आनी हेर बांदकाम कामगार कल्याण मंडळा कडेन बेगोबेग नोंदणी करची अशी सुचोवणी कामगार आनी रोजगार आयुक्तालयान जारी केल्या. आतां पुराय खबरो. कोटी तीर्थ कॉरिडॉराचें काम बेगीनूच दिवाळे जुव्यार सुरू जातलें अशी घोशणा मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. गोंय ही देवभुमी जावन आसा. गोंयचें देवळां पर्यटन सध्या संवसारीक पांवड्याचेर नामना जोडपाक लागलां. पोर्तुगीजांनी तांच्या राजवटीच्या काळांत गोंयांतली सुमार 1000 देवळां उद्वस्त केल्लीं अशी ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हायती दिली. ते पोरण्या गोंयां बायंगिणी श्री गोवेश्वर महाशिव मंदिरांत घडोवन हाडिल्ल्या सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026 हे कार्यावळींत उलयताले. मुखार उलयतना तांणी म्हळां,
गोंयांतली 1000 देवळां जी आसा ही पोर्तुगीजांनी नष्ट केल्ली. हांव केरळ हांगासर गेलो जाल्यार थंयसर म्हणटा आमी 350 वर्सां पयलीं गोंयांतल्यानूच आमी आमचो देव घेवन हांगा आयल्या, कुलदैवत स्थापन केलां आनी सगळे कोंकणी उलोवपी गोंयकार गोंयांतले कितलेशेच लोक हे प्रस्थापीत जाल्ले, बट त्या लोकांक केन्ना परत येवपाक मेळना. आमी एक भव्य मंदीर हे तांच्या यादिस्त बांदपाचें ठरयलां. खंयसर दिवार आयलंड हांगासर भव्य मंदिराचें पुनर्निर्माण आमी थोड्याच दिसांच्या भितर सुरू करतले.
तेन्नाचे देशाचे घरमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या फुडारपणाखाला गुजरात सोमनाथ देवूळ परतून बांदलें आनी तेन्नाचे अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद हांणी उक्तावण केलें अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिली. आयज हें देवूळ 75 वर्सां पुराय करता अशें तांणी नदरेक हाडलें आनी ताका अभिमानाचो खीण लेखलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वर्साक सोमनाथ पर्व वर्स म्हूण जाहीर केलां. ते निमतान देशभरांत जायत्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यात. गोंयांत ही कार्यावळ तपोभुमी जातली अशी तांणी मुखार माहिती दिली. हे कार्यावळीची सुरवात सुरवेक केंद्रीय अध्यक्ष अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांचे हस्तुकीं श्री गोवेश्वर महाशिव मंदीर महादेव पिंडीचेर दुदाचो अभिशेक करून जालो. ही कार्यावळ गोंय कला आनी संस्कृती संचालनालया वतीन घडोवन हाडिल्ली. ह्या वेळार पोरणे गोंयचे आमदार राजेश फळदेसाय तशेंच नरेंद्राचार्य महाराज मठाचे वांगडी हाजीर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पेट्रोल आनी भांगराविशीं दिल्लो संदेश स्पश्ट आसा. चालू आशिल्ल्या झुजा मदीं भारतान पेट्रोलियम उत्पाद आनी भांगरा सारकिल्ल्या मुखेल आयातांचेर नियंत्रण दवरचें पडटलें. ह्या वस्तूंचो थेट परकी चलनाचेर परिणाम जाता ही बाब नागरिकांनी लक्षांत घेवप म्हत्वाचें आसा. सगळ्यांनी हें मार्गदर्शन पाळचें पडटलें अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या.
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन जर कालची जी आपली मेसेज ही मेसेज क्लियर आहा. सध्या पुराय जगभर तशें पळोवंक वतात जाल्यार युक्रेन वॉर आनी दुसरे दोन वॉर सुरू आहा आनी दोन वॉर सुरू आसतना तिने काही गोष्टींचेर कंट्रोल दवरायत सांगिल्ले आसा. एक म्हणजे पेट्रोल हे पेट्रोलियम प्रॉडक्ट जे आसा पयली ह्या सगळ्या कंट्रीजच्यान येता तो थोडोसो कंट्रोल करप हे गरजेचे आसा. दुसरे इज गोल्ड, दीस इज अगेन द फॉरेन एक्सचेंज. थोडे आसा तशें आमचे देशांतलेच पयशे जे आहा सगळ्यात भायर वचात. म्हाका दिसता आमी सगळ्या जाणांनी प्रायम मिनिस्टरची मेसेज फॉलो करप हे गरजेचे आसा. कारण जगातली सध्याची स्थिती जर पळयत आसत जाल्यार ही फ्युचर कितें जातले आमी आतां प्रेडिक्ट करूं शकना. त्याची म्हाजी सगळ्या गोंयकारांक विनंती
आहा. कांय पंचायत प्रभागा खातीर जाल्ले पोटवेंचणुकेचे मतदाना उपरांत आयज मतमेजणी जावन निकाल जाहीर जाल्यात. भाटी पंचायतीच्या पोटवेंचणुकेंत आदली पंचवांगडी एस्पेरांसा ब्रागांजा हांणी राजिनामो दिले उपरांत जाल्ले वेंचणुकेंत आनंद गोवेकार वेंचून आयलो. ह्या प्रभागांत आनंद नायक आनी सुजय नायक हांकां दरेकी 60 मतां पडिल्ल्यान लॉटरी पद्दतीन विजयी उमेदवाराची घोशणा जाली. दोंगुर्ली ठाणे फिसुर्ले आनी वेर्णा पंचायतीच्या प्रभागांत पोटवेंचणुको जाल्यो. दोंगुर्ली ठाणे पंचायतीच्या प्रभाग 1 विश्वनाथ परवार आनी पिसुर्ले पंचायतीच्या प्रभाग 8 नवू खरवत हे विरोधावेणे वेंचून आयले. जाल्यार वेर्णा पंचायतीच्या प्रभाग 1 आंतोनियो ब्रागांजा जैतिवंत थारल्यात. अंदू वर्सा हज यात्रेक गोंयांतल्यान 145 यात्री वचपाचे आसात. तातूंतलो पयलो 90 जणांचो पंगड फाल्यां मुंबय वचपाक भायर सरतलो. आज मडगांवां घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत गोंय हज समितीचे अध्यक्ष उर्फान मुल्ला हांणी ही म्हायती दिली. फाल्यां 12 मे दिसा दवर्लीच्या अंजुमन स्कुला कडल्यान सांजवेळा 3:30 वरांचेर हे यात्री बसीन मुंबय वचपाक भायर सरतले. राज्यातल्या सगळ्या कामगार कंत्राटदारांक आनी बांदकाम आस्थापनांक गोवा इमारत आनी हेर बांदकाम कामगार कल्याण मंडळाकडेन बेगोबेग नोंदणी करची अशी सुचोवणी कामगार आनी रोजगार आयुक्तालयान जारी केल्या. इमारत आनी हेर बांदकाम कामगार रोजगार नियमन आनी सेवा अटी कायद्याच्या 12 प्रमाण दरेका कंत्राटदार बिल्डर आनी रियल इस्टेट कंपनीक आपल्या पात्र बांदकाम कामगारांक मंडळाकडेन लावार्थी म्हूण नोंद करप कायदेशीर रितीन सक्तीचें आसा. ही प्रक्रिया पुराय जाल्यार कामगारांक वेगवेगळ्या सरकारी येवजण्यांचो थेट लाव मेळपाक सोपें जातलें अशें कामगार आयुक्त राजेश आजगांवकार हांणी उजवाडाक हाडिल्ल्या परिपत्रकांत म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आनी संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
गोंय वैजकी महाविद्यालय आनी गोंय दांत महाविद्यालयांत अभ्यासक्रम घेवपी अर्थीक नदरेन दुबळे विभाग वर्गांतल्या विद्यार्थ्यांक अनुसुचीत जाती वा जनजाती विद्यार्थ्यांक मेळपी फी शुल्क सवलतीच्या फायद्याचो विस्तार करपाचो निर्णय गोंय सरकारान मान्य केला. अर्थीक नदरेन दुबळी फाटभूंय आशिल्ल्या पात्र विद्यार्थ्यांक अर्थीक अडचणी बगर तांची शिक्षणीक आकांक्षा साध्य करपाक सशक्त करप, दर्जेदार वैजकी शिक्षणाची परवडपी आनी समावेशक प्रवेश सुनिश्चित करपा खातीर आमच्या सरकाराची वचनबद्धताय हो निर्णय दाखयता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोवा सायन्स सेंटर वतीन 16-18 मे मजगतीं वैयक्तीक छंद प्रदर्शनाचें आयोजन केलां. संवसारीक वस्तू संग्रहालय दिसाच्या फाटभुंयेर ह्या प्रदर्शनाचें आयोजन जातलें. हें प्रदर्शन 16-18 मे मजगतीं सकाळीं 9:30 ते 5:30 वरां मेरेन आसतलें. वेगवेगळ्या वस्तूंची आवड आसपी आनी तांकां एकठांय करपाचो छंद आशिल्ल्या हॉबी कलेक्टर्सां खातीर हें प्रदर्शन आसतलें. नाणी, शिक्के, प्राचीन वस्तू, कलाकृती, खेळणी, विंटेज वस्तू, दुर्मीळ पुस्तकां आनी हेर आकर्शक संग्रहीत वस्तू ह्या प्रदर्शनांत वांटो घेवपी मानेस दवरूंक शकतात. तरणाटे वेव्हार आनी खेळा मंत्रालयान माय भारत पोर्टलाचेर राष्ट्रीय अवयव प्रत्यारोपण संघटनेच्या सहकार्यान देशांतल्या तरणाट्यां खातीर राष्ट्रीय अवयव दान जागृताय प्रस्नवाची सर्त घडोवन हाडल्या. तरणाट्यां मदीं अवयव दाना विशींचे गैरसमज पयस करप, तांचें गिन्यान वाडोवप आनी जिवीत दिवपी ह्या वावराची समाजांत जागृताय निर्माण करप हो ह्या उपक्रमाचो मुखेल हेत आसा. हे सर्तींत वांटो घेवपी तरणाट्यांक 10 मिनटांनी 20 प्रस्नांची जाप दिवची पडटली. सगळ्या तरणाट्यां खातीर ही सर्त पुरायपणान फुकट आसा. यशस्वी सर्तकांक डिजिटल प्रमाणपत्र दितले आनी राष्ट्रीय पांवड्यार पयल्या 5 सर्तकांक खाशेलीं प्रमाणपत्रां दितले. एक अवयव दात्यान जायते जाणांचें जिवीत वाचोवंक येता हो संदेश भोसा मेरेन पावपा खातीर आनी ह्या जिवीत वाचोवपी चळवळीचो भाग जावपा खातीर माय भारत पंगडान आनी युवा वेव्हार आनी खेळा मंत्रालयान myabharat.gov.in ह्या संकेतथळाक भेट दिवन चडांत चड तरणाट्यांनी हे सर्तींत वांटी घेवचें अशें आवाहन केलां. खेळांत क्रिकेट. गोंय क्रिकेट संघटनेन घडोवन हाडिल्ले T20 क्रिकेट सर्तींत चौगुले स्पोर्ट्स क्लबान जिनो स्पोर्ट्स क्लबाचेर जैत जोडीत सर्तीचें वस्तादपण जोडलां. निमणे खेळांत चौगुले पंगडान पयली बॅटींग करीत 20 ओव्हरांनी 191 धांवड्यो काडल्यो जाल्यार तांकां जाप दितना जिनो पंगडानूय 20 ओव्हरांनी 191 धांवड्यो काडून खेळ बादाबाद केलो. सर्तीचो वस्ताद थारावपा खातीर घाल्ल्या सुपर ओव्हरींत मात चौगुले क्लबान जिनो पंगडाचेर जैत मेळयत सर्तीचें वस्तादपण जोडलें. हवामान. आयज वेधशाळेन नोंद केला ते प्रमाण पणजे चडांत चड 36° सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 29° सेल्सियस तापमान नोंद जालां. मुरगांवांत चडांत चड तापमान 35.6° सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 28.6° सेल्सियस तापमान नोंद जालां. राज्यांत आयज फाल्यां उटंगार पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. ते फाटभुंयेर नुस्तेमाऱ्यांनी नुस्तें मारपा खातीर खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. आनी ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागावरवीं वृत्त निवेदकाच्या पदा खातीर करारचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. अर्ज करपाक निमणी तारीख 17 मे 2026 आसा. ह्या पदा खातीर कोंकणी भाशेचें गिन्यान गरजेचें आसा. इत्सूक उमेदवारांनी आपलो अर्ज हेड ऑफ आरएनयू आकाशवाणी पणजी आल्तीन ह्या नाम्याचेर सादर करचो अशें जाळवणदारांनी मागलां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. कोठीतीर्थ कॉरिडॉराचें काम बेगीनूच दिवाळे जुंव्यार सुरू जातलें अशी घोशणा मुखेलमंत्र्यांनी केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी पेट्रोल आनी भांगरा विशीं दिल्लो संदेश स्पश्ट आसा. देखून नागरिकांनी ही गजाल लक्षांत घेवन तांच्या मार्गदर्शनाक पाळो दिवचो पडटलो अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. राज्यातल्या कांय पंचायत प्रभागा खातीर काल जाल्ल्या पोटवेंचणुकेच्या मतदानाची आयज मतमेजणी जावन निकाल घोशीत जाल्यात. आनी अंदू वर्साच्या हज यात्रे खातीर गोंयांतल्यान 90 जणांचो पयलो पंगड फाल्यां मुंबयत वचपाक भायर सरतलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.